šis knab priekšnieka lēmums ir negaidīts. Līdz ar to premjers pēc atgriešanās Rīgā prasīs knaba priekšnieks Vičenoka kungu sniegt informāciju par šī pieņemtā lēmuma iemesliem un pamatojumu. Un tāpat premjers acīm redzot, nu pirms lemt pat vēlāko rīcību, konsultēsies ar otru knab līdzuzraugu, respektīvi ģenerālu prokuroru Kalnejer kungu. Uzklausīs viņa skatījumu, viņa ieteikumus par tālāko rīcību.